Welcome to Finanza Podcast.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada para pendengar Finanza Podcast dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada episode kali ini, yang sebelumnya kita membahas mengenai poultry, kita balik lagi ke aquaculture. Pada beberapa episode sebelumnya kita telah banyak membahas mengenai penyakit-penyakit pada udang, lalu mengenai penambahan sodium butirat, dan kali ini ada sesuatu yang ingin dibahas lebih menarik lagi. Karena apa? Kita ketahui pada hari-hari kebelakang ini bahan baku cukup sulit, sehingga menguras tenaga dan pikiran beberapa petambak di Indonesia untuk memikirkan bahan baku alternatif ataupun imbuhan pakan yang dapat meningkatkan nutrisi serta penyerapan pada udang ataupun ikan, sehingga bisa memaksimalkan produktivitas di tengah krisis seperti ini. Kita kembali lagi kedatangan Bu Desi. Halo Bu Desi.
Halo Isan, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih atas kesempatannya.
Baik, gimana kabarnya Bu Desi?
Alhamdulillah baik, semoga para pendengar juga selalu dalam keadaan sehat ya.
Ya, jadi memang setelah lebaran ya dan libur cukup panjang, kita balik untuk membahas mengenai topik aquaculture pada kali ini. Jadi gitu Bu Desi. Kita yang tadi sudah saya sedikit bahas bahwa sana memang enggak di dunia peternakan saja, dan ini juga berimbas pada dunia perikanan ataupun para petambak udang, di mana bahan baku pakan yang berkualitas mungkin sudah cukup sulit didapatkan pada belakang ini, sehingga dibutuhkan bahan alternatif atau tambahan-tambahan yang dapat meningkatkan nutrisi dari nutrisi.
Iya, memang dalam kondisi semakin shortage-nya, karena memang bahan baku ideal untuk aqua feed ya, pakan untuk aquaculture ini adalah tepung ikan ya, karena memang mengandung nutrisi yang ideal bagi hewan air. Nah, tapi memang kondisinya bahan baku ikan yang akan diolah menjadi tepung ikan ini semakin shortage gitu loh. Karena kan boleh mengambil di alam ya. Nah, jadi memang kalaupun ada, mungkin tingkat kemurniannya pun semakin berkurang karena dicampur, bisa jadi karena bahan bakunya yang shortage, kemudian harga yang semakin mahal, jadi semakin tidak terjangkau dan semakin tidak berkelanjutan untuk budidaya ya. Jadi memang para nutrisionis pakan harus memutar otak nih, bagaimana kita bisa mendapatkan konversi ke bahan nabati. Banyak kendala memang, karena memang sumber antinutrisinya yang belum tereliminir bisa jadi, atau juga penurunan palatabilitas yang bisa menyebabkan nekrosis pada usus hewan akuatik gitu. Jadi memang perlu alternatif yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, yang bisa memasok kebutuhan dari hewan akuatik itu sendiri.
Baik, jadi memang sudah sangat dibutuhkan lah untuk alternatifnya sendiri ini dari Bu Desi.
Iya. Memang saat ini memang teknologi fish hydrolyze itu semakin populer ya. Jadi memang kalau misalnya sumber bahannya dari byproduct dari misalnya pengalengan ikan yang diambil filetnya, nah itu kita bisa olah lagi sehingga tidak mencemari lingkungan juga, atau misalnya dari cold storage ya, dari kepala udang yang kemudian udangnya diekspor misalnya, nah ini bisa diolah lagi dengan teknologi hidrolisa. Nah, apa yang menjadi keistimewaan dari teknologi hidrolisa ini, karena memang polipeptida yang kita sebut yang berasal dari protein, yang disebut dengan protein itu diputus menjadi peptida-peptida kecil ini. Yang paling kecil itu kan asam amino, karena protein ini terdiri dari asam amino yang diikat dengan ikatan peptida. Nah, ini dari teknologi hidrolisa ini diputus gitu loh, menjadi peptida-peptida kecil yang siap serap. Nah, jadi proses hidrolisa ini ada teknologinya diterapkan itu dengan proses enzimatik, jadi mengaplikasikan enzim protease kayak misalnya papain atau bromelin atau misalnya pepsin gitu kan, tripsin gitu, itu diaplikasikan, atau juga dengan proses kimia ya, dengan mengaplikasikan asam kuat, basa kuat. Tapi memang proses ini agak apa namanya, punya kekurangan ya, karena bisa menghilangkan beberapa asam amino. Jadi kita fokus ke yang proses enzimatik yang mempunyai tiga keistimewaan ya, bioaktif peptida yang telah diputus-putus itu meningkatkan keterserapan sehingga bisa berkontribusi ke pertumbuhan. Kemudian juga yang kedua sebagai atraktan, karena bioaktif peptida ini larut, sangat larut di air dan sangat bisa dikenali oleh misalnya kemoreseptor udang, sehingga meningkatkan feed intake. Kemudian juga bisa memodulasi imunostimulan ya, sehingga udang juga atau ikan mempunyai imunitas yang baik sehingga kebertahanan terhadap infeksi, patogen, atau misalnya tekanan stres, karena punya kapasitas antioksidan juga sehingga ini bisa teratasi dengan baik. Jadi banyak banyak benefit yang bisa kita dapatkan dari hasil apa namanya, hidrolisat protein ini. Mungkin seperti itu.
Jadi Bu Desi menjelaskan mengenai hidrolisat. Jadi hidrolisat ini kepada para pendengar menjadi salah satu alternatif yang coba Bu Desi jabarkan, di mana hidrolisat sendiri tadi sudah Bu Desi sampaikan bahwasannya bahan dasar itu dari sisa-sisa
dari jeroan ikan, dari hasil ikan, pengalengan ikan ya, es filenya ya, diambil filenya.
Jadi sisa-sisa yang memang tidak dimanfaatkan umumnya, tapi ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan tambahan kepada formulasi pakan untuk meningkatkan nutrisinya.
Bisa mensubstitusi tepung ikan pada akhirnya nanti.
Bisa mensubstitusi tepung ikan pada akhirnya.
Iya, betul.
Untuk keefektifan sendiri gimana Bu? Jadi seberapa efektif sih si hidrolisa untuk meningkatkan atau mensubstitusi tepung ikan? Apakah nanti pada penerapannya jika memang kondisi bahan baku sudah mulai stabil, apakah masih efektif untuk menambahkan hidrolisa menjadi 50-50 dengan tepung ikan, ataupun hidrolisa semuanya gimana Bu?
Tetap bisa kita andalkan menjadi suatu apa namanya ya, key performance pada akhirnya nanti gitu, penambahan ini, penambahan fish hydrolyze ini sebagai salah satu solusi ya, ketika misalnya palatabilitas kalau misalnya kita konversi ke bahan nabati semakin yang turun ya, yang tidak bisa tergantikan. Nah, fish hydrolyze ini bisa mengakomodir itu gitu loh. Jadi pada saat tepung ikan saya kira memang tidak akan terus akan terus menurun ya keberadaannya. Jadi memang ini andalan bagi para nutrisionis pakan juga, mungkin saya sarankan beralih ke fish hydrolyze. Jadi fish hydrolyze ini karena dari marine ya, kalau marine ini memang konten asam aminonya itu lebih tinggi daripada hewan darat, karena ada juga fish, ada juga hidrolisat protein itu yang berasal dari misalnya byproduct poultry. Jadi dari hewan darat. Jadi saya lebih prefer ke dari marine feedstuff, dari ikan. Jadi visceral-visceral ikan atau misalnya dari kepala udang. Nah, ini juga akan mengandung apa namanya, bioaktif peptida yang sangat baik sekali gitu. Jadi dia itu kalau misalnya kita lihat ukuran molekulnya, jadi di bawah 10 kilodalton. Nah, kalau polipeptida itu kan di atas 10 kilodalton atau 10.000 dalton. Jadi misalnya bioaktif yang dari fish hydrolyze ini 500 sampai 1.000 dalton. Nah, ini sangat baik untuk proses penyerapan. Nah, di Indonesia sendiri kita punya produk lokal sebenarnya ya. Jadi Bioteknologi Makpro Indonesia yang berada di Surabaya, mereka memproduksi fish hydrolyze dan shrimp hydrolyze dari kepala udang. Nah, ini sangat baik sekali ya. Kebetulan mungkin saya pernah berkunjung juga ke apa namanya, ke pabriknya. Mereka mengolah visceral-visceral ikan ini dalam kondisi yang memang sangat fresh. Jadi melalui lain proses cooling gitu, proses pendinginan, sampai kemudian mereka lakukan proses hidrolisa dengan pengaplikasian enzimatik tadi, enzimatik processing, dan ini memberikan produk yang sangat qualified yang nanti juga kita bisa pakai sebagai key performance bagi para nutrisionis untuk memformulasikan pakan hewan aqua.
Jadi panjang sekali ya penjelasan Bu Desi.
Panjang ya.
Jadi memang hidrolisa ini menjadi bahan yang sangat bisa diandalkan.
Sangat bisa diandalkan, iya.
Teman-teman dengar dari yang Bu Desi sampaikan. Dan di Indonesia pun sudah ada.
Sudah ada ternyata. Jadi kita nggak perlu impor ya, karena memang di Indonesia pabriknya ada, kemudian dekat dengan sumber bahan bakunya yang akan diolah, sehingga freshness-nya atau kesegarannya bisa sangat terjamin gitu.
Baik. Dan ini Bu, untuk si tuna ataupun produk-produk hidrolisa ini umumnya kan berbentuk cair.
Liquid, betul.
Liquid. Dan gimana sih kunci penyimpanan penggunaan, bahwasannya kan di tambak, kita nggak tahu ya.
Kita bisa juga aplikasikan di tambak memang.
Iya, maksudnya di berbagai tambak ataupun dan kalangan lainnya, bahwasannya storage mereka kan tidak sesuai standar,
ya,
ataupun
betul.
Standarnya berbeda-beda. Jadi kuncinya untuk menggunakan hidrolisa ini, apakah ada baiknya itu ketika bisa kapan saja, dengan catatan penyimpanannya harus dijaga, ataupun kalau misalkan dia terkena panas, tidak baik seperti di siang hari, tempat terbuka itu tidak baik atau gimana?
Ya, jadi memang sediaan bahannya kan liquid ya, dengan konten kadar air itu sekitar 60%-an itu biasanya mereka fortifikasi lagi dengan asam organik gitu loh. Asam organik untuk mereduce pH. Jadi sediaan itu ada dalam kisaran pH misalnya 4,5 sampai 5. Nah, ini sangat aman dari tingkat kerusakan yang disebabkan oleh mikroba pembusuk ya. Jadi sangat bisa disimpan di dalam kondisi suhu ruang karena diturunkan pH-nya dengan asam organik. Jadi asam organik misalnya formate acid misalnya ditambahkan, dan ini juga bagus ternyata kolaborasi asam organik dengan fish hydrolyzed ini di saluran usus, di saluran pencernaan hewan akuatik. Ya, jadi aman di suhu ruang sebenarnya. Aman di suhu ruang. Jadi handlingnya nggak susah ya.
Berarti untuk pencampuran dan lain sebagainya harapannya rekan-rekan yang mendengarkan bisa dilakukan di dalam ruangan, nanti untuk penggunaannya baru.
Iya, jadi kalau di farm, kalau di tambak sendiri, itu bisa kita campur dengan pakan. Kita campur dengan pakan, kita kering anginkan, kemudian diberikan secara oral, dan ini bisa sangat signifikan untuk meningkatkan feed intake. Jadi nafsu makan ya, nafsu makan bagi hewan. Tidak hanya nafsu makan, ketika dimakan pun bisa berkontribusi ke pertambahan pertumbuhan atau eskalasi pertumbuhan dari hewan yang kita budidayakan.
Baik. Cukup jelas yang disampaikan Bu Desi, bahwasannya memang hidrolisa ini selain alternatif kedepannya jika sudah kondisi sudah normal,
tetap bisa dipakai
dengan bahan baku, ini tetap bisa digunakan dan bahkan tetap bisa diandalkan, sehingga tadi penyerapan nutrisi, jadi tidak hanya di produktivitasnya saja bagi para yang diternakan tambak,
dibudidayakan,
tapi juga dapat merangsang imunostimulan, lalu juga
palatabilitas.
Karena tadi yang sudah jelaskan Bu Desi, hidrolisa ini juga bisa sebagai atraktan.
Iya, tiga fungsi tadi, pertumbuhan, atraktan, ya palatabilitas tadi, dan sistem imunitasnya yang membaik ya.
Baik. Sampai sini saya kira bahan ini harusnya sudah banyak digunakan ya.
Harusnya.
Pada para petambak atau pendengar bisa mulai, yang belum bisa mulai mencari, tadi sudah dijelaskan bahwasannya kita ada salah satu produk di Surabaya, Makpro, yang sudah bisa dipelajari, sehingga bisa digunakan dan tentunya meningkatkan kebutuhan rekan-rekan petambak yang sedang mulai membudidayakan udang dan lain sebagainya. Terima kasih banyak kepada Bu Desi
terima
atas
kasih,
penyampaiannya.
Isan,
jika para pendengar ada yang ingin menanyakan, bisa tulis di kolom komentar di sosial media dan memberikan feedback sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut dan menyampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari para pendengar semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.